Pirmkārt, jau jāpiemin, ka šo visu ierosina Eiropas Savienības direktīva, kuru mums kā Eiropas Savienības dalība valstī ir jāpieņem. Tātad direktīva arī priekš mums ir ārējais normatīvs akts, jeb likumtvērums, kas mums jāievēro. Tad dažas no valstīm jau šo maksas iekasēšana par nobrauktu attālumu ir jau ievies. Un tātad tur ir noteikti daudz dažādi citi kritēriji un pārējais noteikumi, kā tas būtu jāsalāgo ar esošu autoceļu lietošanas nodevu, jeb kā tautā sauktu viņeti. Un tad šī direktīva paredz, ka no 30. Gada viņeti vairs nevajadzētu vai nevar iekasēt, nu un tad tā pamatā aizstās, viņeti aizstās šī autoceļu infrastruktūras maksa jeb nodevu.
Jā, attiecībā uz tiem vieglajiem auto. Šobrīd valdība pagājušo nedēļu, es saprotu, spriedu tieši par virs 3,5 tonnīgiem spēkritiem. Jūs izteicāties, ka varētu arī plašāk. Izstāstiet drusku precīzāk.
Nē, tas nebija sakarā ar šo. Tas ir tātad valdības sprieda par autoceļu lietošanas nodevu, kas attiec no 3 tonnīgiem, nevis 3,5, bet 3 tonnīgiem kravas automobīļiem un smagākiem. Un tātad šis papildu ieņēmums būs uzsver aptuveni 25 miljoni, un par šo naudu, to visu naudu, kas ir aptuveni prognozētā 58 miljoni, ieliks tikai valsts galvenajos autoceļos. Šo konkrēt 25 miljoni, lai saremontētu A6 ceļu tuvāk Daugavpilī. Savukārt, lai visas šīs izmaksas, bet proporcionāli nobrauktajiem un nobrauktā ietekmē, tad Eiropas Savienības šī direktīva paredz pēc ārkārtīgi sarežģītām dažādām formulām un to ietekmēji aprēķināt proporcionāli transporta līdzeklim un attiecīgi tad par katru nobraukto kilometru, katrai transporta līdzekļu grupai. Protams, sākotnēji un pamatā šīs piedāvājums ir tikai un vienīgi kravas automobīļiem. Bet jau iepriekš Eiropas Savienības konsultanti pārbaudot, kā dalībvalstīm veicās ar šīs te attālumu maksas ieviešanu, pārbaudīšos aprēķins, jo mūsu valstī tas salīdzinot, kā jau intervētie cilvēki minēja, tad mums ir diezgan maza satiks internetā, tad maz uz vienu kilometru braucēju, un tas arī iespaidot šīs te maksas ievākšanu. Un arī Eiropas Savienības konsultanti konstatēja, ka mums tā sistēmas ieviešana, jo sistēma līdzīgi kā citās valstīs, kad ir tādi lieli vārti, caur vārtiem izbraucot, tiek noskanēts automobīļa ievietot iekārta, kura tad fiksē, ka šeit šos 20 vai 10 vai 5 kilometrus tālāk uzskaitīs šo maksu. Un attiecīgi citos vārtos atkal to fiksē automobīlu un tādējādi aprēķina. Un šādas sistēmas ieviešana mūsu valstī būtu nesalīdzinām dārga. Un viņu viens no minējumiem, ka tikai kopā ar visiem transporta līdzekļiem, visu transporta līdzekļu masu, tad mums tas iespējams atmaksātos. Bet tā kā tehnoloģijas iet uz priekšu, iespējams nākotnē būs pieejamas citas, piemēram, kaimiņos lietuvieši jau par tādām modernākām, kur varētu ar salīdzinoši lētāk.
Mums vienkārši laiks iet strauji priekšu, es mēģinot savilu kopā, tad par to vieglu autostāstu, tas šobrīd ir tikai tāds apsvērums, par kuru vēl jādiskutē atkarībā no tehnoloģijām un līdzīgi. Ja?
Tieši tā, tāpat arī ar pašiem kravas smagajiem kravas automobiļiem, arī tiem tās aprēķins, jeb ietekmus katru kravas automobili, kas būtu par tā nobraucamo kilometru, tik smalki pēc visām tabulām un metodikām rēķināts.
Kad varētu būt lielāka skaidrība? Vai kad būtu jābūt lielākai skaidrībai? Kur ceļu mēs ejam?
Lielākai skaidrībai būs pēc likuma pieņemšanas. Tas varētu būt tuvāko 2-3 mēnešu laikā likums jāpieņem. Tad mēs dosim ceļu pārvaldītājiem Latvijas valsts ceļiem uzsākt šo darbu par aprēķinu veikšanu.
Te vēl daudz, ļoti daudz jautājumu. 20 sekundēs varat atbildēt par to, piemēram, ja tie paši kravas auto jau īpaši, ja skaita kilometrus tieši, viņi taču daudz brauc arī bieži vien ārpus Latvijas, netērē Latvijas ceļus, piemēram. Tas būtu taisnīgi iekasēt par kilometru?
Jā, bet šī ir no Eiropas Savienības viedokļa visur paredzēt, visās Eiropas Savienības valstīs. Šādai maksa būs pilnīgi vienādi un taisnīgi.
Tā kā izlīdzinātos, ja?
Protams, jā.
Paldies! Jā.